ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
E consultam-te, Muhammad, sobre as mulheres. Dize: Alá vos instrui a respeito delas, e lembrai-vos do que se recita para vós no livro sobre as mulheres órfãs, as quais não concedeis o que lhes é preceito, enquanto tencionais esposá-las. E a respeito das crianças indefesas, e vos ordena cuidar dos órfãos com equidade. E o que quer que façais de bom, por certo, Alá é disso onisciente.